kun radio sagale amerikati radio sagale amerika witata qabe hangajimatat galgala kessa sala ma folakka jal qabe hangasa sadit metrobandi 19225 washington dc raka dabarsu saganta fan oromo amma jal qab nagan kenya bakkaranu dagge fata jirtan maratti sina gaud dagge fatota kenya tamoltan guyana ra ebla kula ja barakumala maf kudashun kudashan kesume situ kesanarra antojube warat
akamoltan ansora halaketu odu arrasanittima odu arqamunu kesa afrika kibba magala darban kesatti namakuma kurni hedduti bahetin rakko himachujira odu arqam kesatto
ebola dabsisuf tattafi godamu kadegeranto president obama mbeksisan odu kesatti gabasa qamnu kesati ebesam wallanuf lakkoobsi doktoru ta etiopia kesa jirani gaamiti jedame gabasa odu bodati hokkara afrika kibba kesatti kailal sun qopia dawan qabannu farra qopii fayyan qabannu noof kalcha jenna hanga tumro saganta kenyat nwalin tura ammugutum mauduf sora
Afrika kibba magala darbanitti namakuma kurunyi hedduti wan biyisanitti nam ficcisisu jira himachufi arda hirirbay amalbadde Afrika kibba nam biya sanitti dofe ke sumattu yuduftu biyisanitti kubat diyo tanayyu hadu jiran nam hedduti mamma kuma hedduti bakate hedduti lubula belle jadan namiyaga kuma afuri darbanitti waltrufetin amal nam biya alati dofe nam jibbisisu abadu afrikan tokko jecha kararratti riraayay Hirir kana barattoota abbooti amantiitii fi abbooti siyaasaatti walitti dhufeetiin qophees. Olla Johannesburg keessatti ammoo poolisiin warra nama biyyalaati dhufe uf keessa jibbeetiin hiriir itti bahetti rasaas laastikiitii fi gaazii mimmaanil keessa nama ofitti biifaniitiin bittinneessan. Suuqileen ammaan tana agaa guddaan gubuu jiran yookaan saamuu jiran ka jalqaba irratti gara taasumaaleetii fi tanama Itoophiyaatti dubbiin tuniin nam biyya keessa keessumattuu nam biyya. Alati Afrika kibbaatti dhufe guddoo yaaddessiti. Afrikan kibbaa biyya nami hiyyumaa fi hujii dhabiitiin itti rakkachuu jiru nami biyyalaa yoo hedduu nami biyyisuun keessaa nami biyyalaati dhufetti hujii nu dhowwee jedheetiin yoo hedduu dallansuun kaan ammoo suuqiin raguba kaan ammoo lubbuu isaanii balleessuun rakkina akka itti fiduu jira. Itti gaafatamtooti siyaasaa keeniyaa waraanii isaanii lol soomalee keessaa seeneetiin al-shabaab hadhuu malamoo immallee irratti walfalmuu jiranii yaadan gargar ba'uulneetti jiran. Warri yaada pirezidaantii keeniyaa deeggaru lol samaa somaalee keessa bahuun doorsis milishoota biyya naga dhowwanii milishoota al-shabaab hin dhaabu jedhan mahammed yuusufitti odutan nairoobii erge namo.
Loltoota keeniyaa somaaliyaa keessatti bobbaafamanii jiran akka achuma turan al-shabaabiin waraanuu itti fufan gochuudhaaf achii baasanii daangaa irratti bobbaasuudhaan. Loota seentota shororkeessotaa naannoo daangattii magaalattii keeniyaa kabiroo keessatti haleellaa lubbuu hedduu fixe sana geggeessan akka waraanan taasisuu irratti hoogganoonni keeniyaa torbanneen lameen dabraniif walfalmaa turan. Eega pirezidaantiin keeniyaa Uhuru Kenyattaa caamsaa bara 2013 taayitaa qabatanii as namoota 400 oltu haleellaa shororkeessotaan ajjeesame. Haleellaalee sana keessaa ka lubbuu namoota 140 galaafate dhukaasni dhiyeenya yuunivarsiitii Garissaa keessatti geggeessame isa hamaa hunda caalu. Magaalaalee baatiilee as dhiyootti haleellaa shororkeessotaan miidhaman keessaa tokko kataate godinaa Mandheeraaf miseensa mana maree murtii seeraa kataan Biiloo Keroo loltoota keeniyaa gara daangaatti deebi'uu qaban jechuudhaan kan isaan falmaa jiran.
I think ADF needs to be employed on the border. At least create a buffer about 50 kilometers.
Akka herreegi kiyyaatti waraani keeniyaa daarii irraa gara kiilometirii 50 taa'uu male yookaan ammoo sunii ol taa'eetiin lafa eeguu male kismaayoo keessa taa'uu malle taatullee akka yaad kiyyaatti KDF daarii irra jiraachuu malan fakkeenyaaf yoo Mandheeraa deemte lafa kiilometirii 270 Somaaliyaa waliin qabnu jira mee tana eeguuf ammoo waraana gam qabna 200 gadi kaambii waraanaa ammoo tokko yookaan lam qabna waraan KDF ammoo. Diddama haga soddoma naannoo sunii qabaachuu malle.
Gama biraatiin maddeen oduu keeniyaa akka gabaasanitti bulchaan godinaa Mandheeraa Alii Roobaa loltoonni keeniyaa akka somaaliyaa keessa turan fedhu loltoonni Keeniyaa Somaaliyaa keessaa hojii gaarii hojjetaa jiru ka jedhan obbo Alii Rooba ofuma isaaniiyyuu haleellaa si'a lamaa irratti geggeessamerraa lubbuun hafanii jiran. Hoogganoonni mormitoota Keeniyaa immoo haleellaaleen shororkeessota Keeniyaa keessatti hammaatan biyyattiin dhimma Somaaliyaa keessa seenuurraa kanneen maddanii jedhu. Kanneen keessaa tokko Jeems Orengoo haleellaan loote seentota Keeniyaa keessatti waan hammaateef Al-Shabaab toftaasa waan jijjiirrataa jiruuf humnoonni Keeniyaa gara biyyaatti deebi'anii caasaalee shororkeessota biyya keessaa waraanuu qaban jechuudhaan falman. Haleellaa dhiyeenya yuunivarsiitii Garissaa keessatti namoota 140 fixe kanneen geggeessan 4 keessaa 3 lammiiwwanuma Keeniyaati. Isaan keessaa tokko ilma mootii hawaasa Mandheeraa yoo ta'u 2 immoo Keeniyaa gama dhiyaarraati. Gurmuun tokkummaa mootummootaa akka dhimma Somaaliyaaf Eertiraa to'atu akka jedhutti dargaggoota 500 ta'antu Somaaliyaa keessatti Al-Shabaabitti dabalame.
Pirezidaant Obaamaan biyyoota Afrikaa dhiba Eboolaa irraa dandamachiisuu fi ofillee dandamachuu jiraniif ammallee qarqaarsi akka dabalamu gaafate. Pirezidaant Obaamaan yoo bulchoota Giinii, Laayibeeriyaa fi Seraaliyooniin kale Wayit Haawus keessatti wal mari'atan tan jedhe. Oduu tana gaazexeessaa VOA Wayit Haawus jiru Liwus Raameerizitti arge tujube.
Uummata 10,000 ol kan naannoo sana keessaa erga galaafatee booda faca'inni Eboolaa amma waan dhaabate fakkaata. Hoogganoonni Giinii, Laayibeeriyaa fi Seraaliyoon haala isaa maal akka fakkaatu xiinxaluuf jecha kaleessa Waayit Haawus keessatti Pirezidaant Obaamaa waliin wal arganiiru. Torban darbe namoota haaraan qabaman lakkoofsi isaanii 40 gad turan. Kanaaf fooyya'ina guddaa argannee jirraa jedhu Obaamaan. Fooyya'inni kun gama tattaaffii Yuunaayitid Isteetsiin durfamuun loltoota 10,000 lakkaa'aman kanneen keellaalee eegumsa fayyaa ijaaran dabalate aangawoota eegumsa fayyaa kanneen faca'ina kana ittisuu irratti bobba'an leenjisuu dabalata. Pirezidaant Obaamaan akka jedhanitti hojiin isaan xumuramne.
Amma wanni itti fooyyeffanne yookaan itti xiyyeeffanne karoora waliin qabne irratti xiyyeeffanne tunillee diqqaachaa dhuma deemuu jirti. Tan abdachaa taa'uu malle vaayirasiin kun yookaan dhibi kun dhiba kana jedhaniitiin amala isaa beekuu danda'anii miti. Quub qabaachuu malle hawaasa addunyaalleen tana keessa jabaate qoodi qabaachuu malle.
Uummanni kumaan lakkaa'amu dhibee Eboolaa irraa dandamataa wayita jiru kanatti biyyootiin dhiyaa Afrikaa miidhaa dinagdee dhaqqabeef yaaddoo gara fuulduraatti fayyummaaf balaa ta'e akkamiin dura dhaabbachuu akka danda'an ilaalchisee yaaddaa jiran. Pirezidaant Obaamaan Yuunaayitid Isteets cina isaanii akka dhaabbattuuf gargaarsa akka gootu mirkaneessaniifii jiru.
Taamaan tan caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Waraanni Al-Qaayidaa Yemen gama kibbaatiin hadhumadhe diidi xuyyuura magaalaa yookaan mukaalaa jirtu irra fudhate. Waraanni kun ji kanaayyuu gudduma naannoo tan humnitti jabeeffachaa deemuu jira. Akka bulchootii jedhanitti waraanni Al-Qaayidaa kun laftana isii irraa fudhachuu fi guddoo deema ture waan haga guddaallee irraa fudhatallee naannoo tan keessa. Tan qofaa miti buufatii zayitii Yemen gama kibbaa jirullee ammaan tan Al-Qaayidaa harki jira teessoo waraan naannoo tanaalleen akkanuma. Waraanni Al-Qaayidaa duraanuyyuu teessoo waraan mootummaa Yemen kan magaalaa mukaalaa jiruu fi naannoo hedduullee fudhateetiin ammallee mana hidhaa tokkollee cabsee duudeetiin nama achi keessa jiru ka 300 oli mana hidhaa keessaa oofe. Yemen biyyi milishootii gamum gamaan itti baafatanii namuu biyyi bulchuu fi irratti wal aduu jiru. Saawudiin ammoo akka milishootii huutii biyyi sun hin fudhanne waan hedduun xiyyuuraan hadhuu jirti qarqaarsa illee itti argachuu jirti. Biyyootii hojii nukileeriyaa irratti Iraan irratti mari'atan torbaan dhuuf keessa Vayanaatti marii isaaniitti deebi'uuf qophii jiran biyyootii addunyaa humni qaban shanan P5+1 jedhan Jarmanillee dabalatan jechuun akka Iraan nukileer waraanaa hin qaban yookaan ammoo hin hojjanne waan hedduun irratti waliigalaniitiin karoorri irratti waliigalan kan ammoo biyyi isaanii deebifataniitiin akka irratti mari'atan tolchanii marii isaaniitti deebi'utti jiran. Pirezidaantiin Raashiyaa Vladimir Puutin Yuunaayitid Isteets hariyyummaa addunyaa harkumuu fi deebifachuu feetii taatullee Raashiyaan yoom cufaayyuu qarqaarsaa fi qophii wal qarqaarsaa biyya waliin hojjechuuf qophii jirti jedhu Puutin dubbii tana yoo waan uummatiis gaafas televizyiinii irratti deebistan jedhe akka Puutinitti waraani addunyaa lammeessuun akka ganni torbaatameessuun akka Mooskoo keessatti hin kabajamnellee Yuunaayitid Isteets waan gargaraatiin dhoowwuu jirti jechuun dubbate oduu namaaf qabtanu.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Lakkoobsi doktoroota kanneen namoota dhibee sammuu qaban yaalanii waggoota dhiyoo as baay'ee dabaluun beekamee jira. tajaajilli kennamu garuu lakkoobsa nama wal'aansa barbaadu waliin inna alaalamu hedduu xiqqoo ta'uunis ibsameera. Itoophiyaa keessaa daawaa ga'an jiraachuu dhabamuuf waa'ee dhibee kana hubannoo ga'an dhabamuun rakkoo guddaa uumuunis ibsameera. Gabaasaa Mallaskaachuu ammaa namoota dhiyeessa.
Arra magaalaa Finfinnee keessa kan jiru hoteela Friendship International jedhamu keessatti koree hundeeffama waldaa wal'aansa fayyaa dhukkuba sammuu Itoophiyaa irratti kan haasawa godhan pirezidaantii waldichaa Dr. Solomon Tafarraa akka hubachiisanitti toora kanaan wal'aansi fayyaa Itoophiyaa keessatti jalqabamuunsaa yeroonsaa gabaabaa ta'eyyuu karaa dheeraa deemee jira. Kutaalee addunyaa kabiroof biyyoota kabiroo keessatti akkuma godhamu wal'aansi fayyaa dhukkuba sammuu Itoophiyaa keessa dhukkubsataa sana namarraa adda baasanii kaa'uudhaa jalqabe jeeqamawwan sammuu adda addaa fi ragaalee irratti hundaa'uudhaan gara wallaanuutti ce'uusaas ibsanii jiru Dr. Solomon. Tajaajila wallaansa fayyaa dhukkubsatoota sammuu kana keessatti kanneen ijoo ta'an hakimoonni dhukkuba sammuu waggoota 10 keessatti lakkoofsi isaanii dachaan dabalee jira jedhame jira.
The number of psychiatrists has grown exponentially.
Lakkoofsi hakimoota nama dhibi sammuu qabaniin wal'aananii dabalaa deemuu jira. Waggaa 10 duratti hakimoota hagi xiqqaa qabna amma immoo nama 55 ogummaa kan qaba. Hagi kun guddaa jechuu baannullee qarqara kaaniin yoo waltilaalle wayyaa qaba. Lakkoofsi kun dabalaa deemuu jira. Warra mul'ata qabu egeree arguu danda'utti humni qabuun addunyaa irraa horii walitti qabee akka nu sagantaa barnoota digirii tokkeessoo olii yookaan ammoo poost giraajuweeti yayyaban nu tolchi jedhi kun warra galataati.
Sirna hundeeffama waldaa saayikaatiristoota Itoophiyaa kanarratti akka keessummaa kabajaatti afeeramanii kan argaman ogeessa inshuraansii beekamaaniif namni daldalaa Iyyesuus Warqazarfu haasawa dhageessisaniin keessatti muuxannoo mataa isaaniirraa ka'uudhaan carraan dhukkubsatoota sammuu Itoophiyaa keessaa maal akka fakkaatu ibsanii ogeeyyii wallaansa fayyaa sammuu kanaan namoota addaa jechuudhaan faarsanii jiru. Lakkoofsi hakimoota kanaa dabaluunii fi tajaajilli wallaansa fayyaa sammuu Itoophiyaa keessaa rakkoo dhukkubichaa biyyattii keessa jiru wajjiin madaalamee inni ilaalamu garmalee xiqqaa ta'uu dubbatanii jiru. Itoophiyaa keessatti wallaansa fayyaa dhukkuba sammuu babal'isuudhaan hojii bu'uuraa gumaachuu isaaniitiin kan faarfamanii fi yeroo ammaa faakaaltii wallaansa fayyaa Yuunivarsiitii Finfinnee keessaa kan barsiisan Dr. Masfin Araayaas yaaduma wal fakkaataadha kan isaan dhiyeessan akkana jedhu.
የሐማን ቁጥር እንግዲህ በጥናቶች እንደሚያመለክቱት ባንድ ወቅት ከአንድ እስከ 2 በመቶ የሚሆነው
ወሪዲ ቡኻንን ቀቡ አከቆራኖ ጋርጋራ ራምርካን ሳኒቲ ናምቢ ይቶኮ ኸይሳ ካዲባ ሐማሃን ቀቡ ጀቹ ሐርክ ዲባ ኸይሳ ሐርክ ቶኮ ሀግላማቲ ለኮፍሲ ኹን ጉዳ ኸወላን ሰርገቹ ማለለን ጀርኻና ተሁባና ናሞ ጪሴ ማነተ ከመቹ ማለለ ጀሩምካና ካጪሳ ከመቹ ማለለን ካኑ ከሐርክ ለማዲ ሲ ከሐርክ ቶኮ ከጀነዩ ነማኩም ድብ ሰጋሊለ ታውደንደ ሐርዱማ ሆስፒታል ሴኔቲን ወላነቹ ማልጀሪ ሆኑ አነቲ ሱማ ገራ ላፈቲኒ ሐርክ ቶክ ጀድ ማለ ከናዩ ጫላ ከገድ ቀበይ ዱበድ ማለ ኩኒኒ ሐርክ ለማዩ ታውደንደ ኡማት ኢትዮጵያ ከሳ ዱኩብ ሰሙ ሰደርካ ጅዱ ገለሳ ወርቀበሞ ሐርክ ድባ ከሳ ኩዳኒ አጋ ሐርካ ዲዳማቲ
rakkoo wallaansa fayyaa dhukkuba sammuu Itoophiyaa keessaa kanneen maddisiisan sababaan tokko yookaan immoo kanneen ammeessan sababaan tokko dhaabbatoota ijoo leenjiif tajaajila gaa kennan dhaboo akka ta'e ogeeyyiin fayyaa dubbataa jiru. Koree hundeeffama waldaa wallaansa fayyaa dhukkuba sammuu yookaan immoo waldaa saayikaatiristoota Itoophiyaa kana waamuun kan barbaachiseef waldichi amma waan hundeeffameef otuu hin taane waldichi eega hundeeffame waggoota hedduu tureyyuu dadhabaa waan tureef akka haaraatti jabeessanii akka haaraatti gadhaabuudhaaf ta'uunis hubatamee jira jedha gabaasaan keenya Mallaskaachuu Ammahaa.
Sa'aatiin amma galgala keessaa 2:45 asnu biraammoo waaree booda 1:45 ta'eera. Jibbiinsa sanyiirraan kan ka'e haleellaan Afrikaa kibbaa keessatti raawwatame namoota 5 galaafatu kanneen 10,000 lakkaawwan qe'ee ofiirraa godaansisee jira. Haleellaan sun duraan suuqiiwwan lammiiwwan biyyootii alaa irra hedduun Somaalee fi Itoophiyaa irraa ta'an irratti fuulleffate. Amma garuu lammiiwwan Afrikaa bakka birootii dhufan mararratti kan fuulleffate si'a ta'u hedduun sodaarraan kan ka'e baqatanii abdii kutannaa keessa jiru. Hookkara ka'een lammiin Itoophiyaa tokko lubbuunsaa darbuun gabaasameera. galgala kana oduu nu ga'een immoo suuqileen lammiiwwan eertiraaf Itoophiyaa 200 kan itti argamu daandii West Street jedhamu kashlabbootaan marfamee jira. Johannesburg irraa Tuusoo Kumoloo gabaasee jira. As VOA irraa immoo jaallanneen jiraattota Johannesburgiif durban haasofsiisuun akkasitti qindeessite.
Lammi Somaaliyaa kan ta'e Ibrahim Mahammad Ali magaalaa Johannesburg keessatti suuqii bunatti gurguran qaba. Bara 2008 keessa haleellaa namoota biyya alaa irraa Afrikaa kibbaa seenan irratti gaggeeffame har'as sammuusaa keessaan banne. Hokkara sanaan gaaraajii konkolaataa keessatti suuphu jalaa barbadaa'ee kana qofa miti. Obboleessi isaas ni ajjeefame.
Yeroo sanatti obboleessi koo achuma ture. Isa ni ajjeesan. Achumatti du'e. Saaminsaaf jecha ajjeesan. Qabeenyaan qabuuf maallaqa koos nan dhabe.
Hokkarri kun ega dhaqqabee waggaa torba booda har'as haleellaan kun deebi'ee ka'e lammiiwwan biyya alaa gidirsaa jira. Suuqilee lammiiwwan Itoophiyaaf kan Somaalee kanneen magaalaa Soweettoo keessa qiyyaafata isa jalqabaa jala seenan. Jiraattonni naannoo reebanii achi isaan ari'uudhaan qabeenyaa isaanii dhuunfatan. Amma immoo lammiiwwan biyya alaa kanneen magaalaa darban keessaa suuqilee qabantu qiyyaafannaa haleellaa jala seenuuf dirqame. Lammiiwwan Afrikaa hundumtuu kan qaban xaxatanii biyyattii keessaa akka ba'aniif mootiin gosa Zulu Goodwill Zwelithini dubbachuu isaaniitu hokkara kanaaf komatamaa jira. Kuma hedduun jireenyarraa buqqa'anii mooraa yeroof qophaa'e keessa seenaa jiru. Mootiin kun har'a mana murtii duratti dhiyaachuu isaanii sabaa himaan dubbataa jiran.
Mootiinii Zulu King of Zulu akka jedhanu sunni akka dubbate warri baqataan nurraa ba'uu qaba akka inni jedhee dubbate hundatti ilmi Zuumaallee anillee hin deeggaraa jecha mootiin Zulu dubbate kana sirriidha baqataan nurraa ba'uu qaba akka jedhetti haa ba'uu barbaadani.
Hoogganaan gosa Zulu kana kan jedhe maal irratti jechuun sabaa himaa moo maal?
Warri Zulu kun naannoo darbaan bulchu duraanii achitti baay'atu si. Saba guddaadha biyya kana keessatti baay'inallee kan qabanuun isaanii walga'ii ayyaana akka abbaa gadaa kan waggaa qabanii bakka ayyaana walga'anii jiran kanatti dubbate jechaadha. Lammii biyya alaa yeroon shaantaa isaanii itti qopheeffatanii biyyaa ba'anu ga'ee jira jedhee dubbate jechaadha.
Amma immoo akka dhaga'amutti dhiifama gaafateera akkas jechuu koo miti wanti jedhu hin dhaga'ama waan sabaa himaarraa dhageesse qabda?
Ani nama ajjeesaa hin jenne jedhe malee ani hin jenne hin jedhe ammas ta'u lammii biyya alaa kana isaan as keessatti jiraatanii akka kiraayima gaggeessanii fi akka diraaga gurguranii fi akka waan rakkoo tokko tokko hin uumne hin barbaada jedhee xiqqoo jijjiire malee dhiifamallee hin gaafanne ani hin jenne qofa jedhe waan sila lammii biyya alaa kana hin feenu ka jedhe sana ani hin jenne hin jenne ammas ta'u inni. Nama ajjeesaa hin jenne ani nama ajjeeftanii ani harka keessaan qabu ajjeessa kanarraa jedhe malee ani lammii biyya alaa nan barbaada hin jenne ammas mis interpreteeshiniidha isin tuyyee yeroo fudhattoonni haala an dubbadhe hin fudhanne malee ani akkana hin jenne silaayyuu jedhe malee dhiifamallee hin gaafanne lammii biyya alaallee nagaanaa jiraatu dhiisaa hin jenne ammas. Har'a immoo mana murtiitti dhiyaatee jira innummaanu mana murtii waan inni ta'u uummanni hordofaa jira jechaadha.
Nama kana mana murtiitti mootummaan dhiyeesseera.
Biyyoonni adda addaa keessattuu biyyi Koongoo lammii kiyya du'anii fi haaluun baadha jedhee waan jedheef mootummaan Itoophiyaallee waan dubbateef mootummaan Maalaawiillee xayyaaraa fi makiinaa fidee lammii isaa waan fudhataa jiruuf jeequmsi kun waan sadarkaa addunyaatti mul'achuu eegaleef isallee fakkeessuudhaa fi mana murtii dhiyeessanii jiranii garuu hin beekamaa tarkaanfillee akka ittiin fudhanne haa ta'u malee haga tokko mana murtii dhiyaachuun isaa waan gaarii tokko jennee ilaalla. Miidiyaatti mana murtiitti dhiyaatee deebii akka kennaa jiru sanuu inni kan inni himatee fi jechoota kabajaa namaa hin eegne dubbachuudhaan kan jedhu himatame malee nama walitti kaasuudhaanii lammii biyya South Africa lammii biyya alaatti kakaasee ajjeesisuudhaan kan jedhuun miti kan inni himatame. Murtiin isaallee yoo murtaa'e waan xiqqoo akka birri kaffalee ba'u gochuuf jecha. Isaan tokkuma jechaadha kan biyya bulchullee zuuluudha warri kunillee zuuluudha kanaaf isaan lammii tokko walitti hin jabaatanu jechaadha waluma fakkeessaniituma haala addunyaa waliin deemanuufi haala isaaniif tolu tokko uumuudhaaf malee.
Suuqii ishee Soweettoo keessaa qabdu kan hokkara hamaan dhabdee ari'amte Saaraa Kidaane har'as dararaa irra ga'e hin dagattu.
Natti
tolaan jiru waa hedduun dhabe. jireenya koon dhabee jechuun danda'a. Garuu waanan jedhu hin beeku. Ammaaf filannoo biraan qabu achitti deebi'ee hojjechuuf namoonni achi jiran gaarii miti. Ammas hokkara kaasu.
Suweettoo keessatti maaltu ta'e?
Kanaan durasi naannoo Johaannesburg Suweettoo ganda gurraachitti baay'atu keessatti Somaaloonni Itoophiyaan illee suuqii qabanii. Suuqii tokko saamuu dhufaniif suuqii Somaaloonni keessa nagadatanu suuqii sana keessatti wayita isaanii shugguxii qabatanii dhufanii itti baafatanii birrii fidaa jedhanii saamuuf jedhanu warri Somaalotaa waan sana hin ayyamne shugguxii isaanillee waan qabanu turaniif suuqii isaanii irraa dhowwuuf jedhanii dhukaasa bananii warri hattoonni namni lama hin du'an jechaadha. Warri du'an kana maaf akkumatti ofirraa dhoowwitanii maaliif ajjeeftanii maaf akkas gootani jedhee warri firoota isaa warri lammii biyyaa kan ta'anii tarkaanfii fudhanna jedhanii nama Somaalee nama Itoophiyaa addan baasanuu isaanii suuqii kana hunda zarafu eegalan jechaadha. Saamuu eegalanii namallee rukutanii rakkina guddaa diinagdeen guddaa akka inni barbadaa'u godhanii namni illee booda baqatee waan danda'e kaan fudhatee kaan achitti dhiisee lubbuu isaatiif baqatee. Magaalaa Johaannesburg gidduu dhufee as ture jechaadha. Sana booda isaan akkuma barame warri poolisiin erga isaan baqatanii erga isaan saamanii booda dhufanii immoo nuti isinirraa dhowwina jedhu booda dhowwanii jennaan warri poolisii itti deebi'an jechaadha suuqii isaaniitti.
Namoonni tokko tokko immoo poolisoonni keessaa harka qabu iyyuu gargaaran uummata jedhu.
Dhugaadha hundaa miti poolisoonni irra hedduun isaanillee inuma gargaaru akka jarri saamanuu barbaadu wayita jarri saamanii fixanu dhufani malee wayita waamaman hin dhufanu kan dhufanus jiru tokko tokko kan uummata baqataa kanaa fi dhimmanu hin jiru garuu irra guddaan isaanii poolisoonni hin gargaaru kan waliin saamanuufaa jiru yoo saamullee sodaatanii saamaa deemaa jedhanii warra saamanu gargaaranullee. Hin jiru jechaadha. Akkuma sana immoo kan saamicha kana hin barbaannee fi saamicha kana irraallee kan dhowwannu poolisoonni gaggaariin illee hin dhabamne jechaadha.
Waan sana laalchisee mootummaan maal jedhee?
Waa tokko mootummaan wanti inni dubbate hin jiru zeenofoobiyaa miti. Kun yekka namoota yekka dalaga nuti waan kana dalagaa jiranii warra kanallee seeraaf dhiyeessina jedha. Garuu wanti inni qabee seeraan dhiyeessee wanti inni hojjetu tokko hin jiru. Garuu dhaabni siyaasaa ANC dhufanii bakka. Isaan baqatanii jiranutti warra abbootiin suuqii isinirraa dhowwinaan sodaatinaa warra hattoota akkas godhee warri kun warra saamtoota warra yakkamtoota warra nama yakkaniidha kanaaf hin sodaatinaa jedhanii waan gaarii dubbatanii jiran jechaadha.
Poolisoonni warra saamu kana gargaaranii gaafa saaman viidiyoon agarsiisu jira jedhama kana waan argite qabda?
Wayita harkaan fuudhanii saamanu viidiyoo kaasin argine warra saamanu baga saamtani jedhanii quba abudduu isaanii jalqabanii biraavo biraavo mallattoo jedhu kan argisiisanu jijjira. Wayita saamanullee bira dhaabbatanii kan laalanu jira. Wayita rukutanni kan bira dhaabbatanii laalanu jira. Kun yeroo hunda waan ta'u waan ta'eef argamuunsaa shakkiin qabu hin argama.
Poolisiin Afrikaa Kibbaa itu argu jaamaa ta'ee jedhu Giitaa Aniyoo umriinsaa 22.
Poolisitti gabaasuu deemee tokkoon isaaniiyyuu nan gargaarre. Buufata poolisii yeroo hin deemetti poolisiin tokko yaachin jiru. Maal akka ta'e hin beeku.
Oromoota Johaannesburg keessa jiran keessaa tokko haala poolisii yeroo sanaa san Suweettoo keessaa jechuudha akka jechuun ibseera.
Mootummaan waan hojii kiyya jedhee waan kana dhoguuf qophaa'ee. Nageenya lammii kanaatiif hidhatee hojii godhatee siin qabu hojii mataa isaa hojjata. Poolisnis magaalaa lookeeshina guddaa beekamaa Soweetoo jedhamutu jira. Achitti yeroo saaman poolisni uummata kana baraaruuf hidhatee mootummaa irras qawwee hidhatee jiru. Poolisiin seera ittisu ofii saaminsatti bobbahee uummata saamuun wajji yeroo saamu waan waraabamee sirnaan mul'ataa ture jechuudha.
Haleellaa fi hookkara magaalaa darban sana booda Johaannesburg kaleessaa afar maal keessa jirti?
Magaalaan Johaannesburg magaalaa guddoo fi magaalaan baqaasaan itti jannatuu fi magaalaa naannoo daldalaa guddaa waan ta'eef keessattuu lammiileen Itoophiyaa bakka itti dalaganu CBD bakka jedhamu daawuntaawun magaalaa guddoo seentarii irratti waan ta'eef uummanni Itoophiyaan illee walitti qabamee ofirraa eegaa ture. Kaleessaa sodaatee haalli hamaatu dhufaa jira jedhee namni martinu walitti mee cufatee galee haarrammoo hin sodaannu yoo nutti dhufan nuti siin lollaa jedhanii Somaalotarlee ofitti waammatanii eegaa turanii hin dhufne isaanillee haarrallee cufanii galaniiru.
Magaalaa darban keessatti har lammiiwwan biyyatti hokkara lammiiwwan biyya alaarratti gaggeeffame mormuudhaan ba'an 10,000 kanneen ta'an hiriiranii jiru. Aangawoonnis hokkarri kun dhaabbachuu qabaa jechuun hubachiisan. Pireezidaantiin Afrikaa kibbaa Jaakob Zuumaa raadiyoo SAFAM jedhamuuf akka ibsanitti rakkoo uumamu furuuf hokkaraan gargaaramu keessuma obbolootaa fi obboleettota aardii Afrikaa irratti gargaaramuun hin fudhatamu. Walaajjeessuun itti fufuun qabu ammuma dhaabbachuu qabaa jedhaniiru. Aangawoonni Afrikaa kibbaa hokkarri biyyattii keessatti gaggeeffamaa tureef gaggeeffamaa jiru lammiiwwan biyya haaraa irratti kan qiyyaafate mitii jedhu. Akka jecha isaaniitti kun gocha yakkaati. Haleellaan kun guyyaa guyyaatti jabaatee kan itti fufu ta'eetu jiru. Lammiiwwan biyya alaa keessumaa kan Somaaliyaa fi Itoophiyaa biyya keenyatti deebi'uu manna achumatti Afrikaa kibbaa keessatti du'uu filatu. Biyya keenyatti yoo deebine hokkara kana caalutu nu mudachuu malaa sodaa jedhu qabu. Dhaggeeffattoota keenya kanan har'aaf jedhe kanumaan hin xumura. An jaallannee gammadaati. Nagaatti.
Dhaggeeffattoota keenya jimaata torban lamaan kan dhiyaatu qophii keenyaaf kadhageenyeef dubbisne irraa jedhu burdhagahuun dagatina sagantaa keenya xumuruutti dhiyaanneerra ammasitti wallee kanaan bu'aara. Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3tti meetirbaandii 19 yookaan kiloohertzii 15,630 irratti, meetirbaandii 22 yookaan kiloohertzii 13,870 irratti, akkasumas meetirbaandii 25 yookaan kiloohertzii 12,040 kuma kudha lamaaf saddeettamaaf kuma kudha lamaaf dhibba tokkoof afurtama irratti wixata hanga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebinaa nagaatti bula amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.